Saskaņā ar reģionālās attīstības likumu Latvijā kopš 2006. Gada ir 5 plānošanas reģioni – Rīgas, Latgales, Kurzemes, Vidzemes un Zemgales. To darbību pārauga varam, bet vada attīstības padome, ko no plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību deputātiem ievēlē novadu un lielo pilsētu domju vadītāji. Reģionu ieņēmumus galvenokārt veido varam dotācija, satiksmes ministrijas dotācija pārvadātājiem un dažādu fondu projektu finansējums. Zemgalē neliela daļa ienāk arī no pašvaldību dotācijas. Plānošanas reģioni nodrošina reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un valsts iestāžu sadarbību, kā arī organizē sabiedriskā transporta pakalpojumus. Tomēr šie uzdevumi netiek izpildīti kvalitatīvi, saka valsts kontroles padomes locekle Marita Salgrāve.
Pasažieru pārvadājumu, tad Eiropas Savienības informācijas centru uz nākotni, tad politiku, reģionālo nēsamību un tad atzinumu sniegšanu vietējām pašvaldībām. Un tad mēs visu to paskatāmies kontekstā, nu, mēs nevaram teikt par nevienu uzdevumu, ka nu, tas tiek veikts sasniedzot mērķus un ka tā darbība ir liederīga. Ministrijām jau 10. Gadā, man liekas, ministra kabinets uzdeva izdomāt, vai ir kādas funkcijas, kas ir deleģējamas vēl papildus plānošanas reģioniem, un ministrijas teica, ka viņas nu, neredz iespēju, ko varētu tālāk uzticēt. Nu, un tas ir tas jautājums, ja, kas gan vairāk ir politikas jautājums un politikas formulēšanā, jo mēs, protams, neiesaistamies. Vai šīs ir tās funkcijas, ja, kas plānošanas reģioniem jāturpina pildīt, un ja tiek uzskatīts, ka viņiem ir jāturpina pildīt, nu, tad sakārtojam to jautājumu un radam iespēju, lai viņi tās funkcijas varētu pildīt tā, kā viņas ir jāpilda.
Galvenos pārmetumus plānošanas reģioniem valsts kontrole velta par pasažieru pārvadātājiem piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietošanas nepietiekamu uzraudzību. Kontroles metodes reģioniem neļaujot izvērtēt, vai visas pārvadātāju atskaitēs iekļautās izmaksas bijušas pamatotas. 2011. un 2012. Gadā to summa bija 47,5 miljoni latu. Turpina Salgrāve.
Tas, ko tagad plānošanas reģiona presē saka, ka jā, ka viņa darbības nodrošināšanai tur ir kaut kādi 130,000 tikai gadā, ja, un pārējais tās lielās summas, kas ir tie miljoni, viņiem nu, katram tur pie 2 miljoniem gadā iziet cauri tranzītā, tā kā vakar arī Līgas plānošanas reģions teica. Nu, tā nav gluži patiesība, jā, tā ir nauda, kas ir tālāk domāta un pārskaitāma pasažieru pārvadātājiem, bet no plānošanas reģiona darbības un no tām viņu kontrolēm ir tieši atkarīgs, cik liela nauda tad tā būs. Ja tās kontrolas ir pareizas, tad noteikti budžeta dotācija būs nepieciešama mazāk, jo tad tiktu konstatētas visas tās izmaksas, kas nav apmaksājamas, un ja šīs pārbaudes nav, tad tā nauda ir lielāka. Tā kā tas nav vienkārši tranzīts caur kontiem, bet no plānošanas reģiona darbības ir ļoti tieši atkarīgs tas, cik daudz tad mēs no valsts budžeta dotācijas maksāsim pasažieru pārvadātājiem.
Jāpiebilst, ka pretēji valsts kontroles nostājai, laimdotas straujumas valdības deklarācijā ir solīts plānošanas reģiona kapacitāti stiprināt. Tiesa gan, Valda Dumbrovska otrās valdības deklarācijā plānošanas reģionus bija iecerēts likvidēt. Darba grupa par plānošanas reģionu iespējamo pārveidi vadīja tieši straujuma, kas tolaik bija varam valsts sekretāra vietniece. 10. Saeima gan šo valdības apņemšanos pirms 3 gadiem noraidīja un uzdevusi plānošanas reģionu bāzes decentralizēt valsts pārvaldi. Ivo Leitāns, Latvijas radio.